Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. Тут Алё Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сёння ў Тузіні гітоў мы будзем слухаць лепшыя рэлізы кастрычніка ад беларускіх артыстаў. Пачаць прапаную з новага трэку спявачкі Чорнаброва. Ён мусіць стаць часткай альбому «Сарматыя». Усе песні, у якім створаныя з тэкстаў паэмы Марыі Мартысевіч.
Паненкі, калі вайна, ідуць ваяваць. Ну не сцяць гэта толькі як бацькі, не маці брата. У баі сармат на пятае, а ціціва. А дуга, што я і напінае, дачка сармата. Гойца лесам, вершніца дзікай красы. Конь паміж ног спадніца ў гару без прыліку. І ланскім перем за ёю лятуць валасы. Колер мне шліфаванага сэрдаліку. І як Дыяна з Деметры, то скушам, то скапачом. І да ім шлях павачка, што нядзелі. Усё, што нымі зваююць сарматскім мячом. Прывядуць у палон на аркані сарматскай кудзелі. Я ніколі не бачыла іншай краіны, дзе гэтак часта пытаюцца, хто мы, куды ідзем, і шалеюць гэтак чуючы ад мудрацоў, што яны дурачкі на дарозе. У канец канцу вельмі часта бывае, што гэтыя мудрацы звінавачваюць у празмерным спажыванні мацы і выганяюцца з гораду пад гарматы. На іх месца прыходзяць іншыя мудрацы, якія гавораць ім, што яны малайцы, бо мудрец гэта той, хто хваліць ува ўсім сармата.
Это той, кто хвалит во всем сармата.
Латинской и грецкой веры ты тут не важна. Их моральна гульня мае дачыненне да Бога. Яны тут паводзяцца так, як дзяўчынка скажа. Кірпатакуцца стрыжаная росту малога. Гаспадыням належыць на золку на рынку стаяць. І слухаць, што шэпча гандлярцы рыбаю тая дзяўчына. І калі не дачуеш, што ты не сарматка, а блядь, што тебе прапануе сялянам залу з тушынкі. Господы, их пляжы то гадамі, то градам. Але вер мне, гэта не вы, няшчальныя людзі. Дзяўчынка з гандляркаю будуць іхнім урадам, нават калі іх краіны на мапах не будзе.
Нават калі краіны на мапах не будзе. Нават калі краіны на мапах не будзе.
Гурт «Імшар» грає, як кажуть самі музики, полеський чорний метал. Їх новий сингл має назву «Зайграй, хлопче малий». Лідер команди розповідає, гету пісню я написав ще 20 год тому, коли вперше прочитав вірш Павлюка Багрима. Пісня самая нетиповая для мене, да і самая фольковая. «Мігрант». Гэта новы праект Яўгена Сысоева, лідара гурта «Без нот». Час, абставіны і новае месца жыцця натхнілі яго на творчасць у новай стылістыцы. Дэбютны сынгл «Даруй» – гэта першая песня Яўгена па-беларуску. Яна пра сорам, які цяпер адчувае беларускі народ, чалавечую роднасць, любоў і веру.
Сястрычкі, адкуль бараніць твоё тело не змагла легка тела, адкуль прыйшло гэта гора, чакалі ж за мора, аддай мне крышачку гора, хай змые ў мора, аддай мне слёзкі тых, дзе так не хопіць всіх кветак. Чаму я знов ля блакитнага мора лаўлю ту самую рыбку? У мяне ёсць жаданне адно, яно пра вайну.
Музыкі з гурта «Нави Бэнд» прэзентавалі новую песню і распавялі пра яе настрой. Гэта ўнутраны стан, які мы перажываем зараз. Бывае цяжка ўспрымаць гэту рэальнасць. Траўма настолькі моцная, што мы не ведаем, калі прыйдзе поўнае яе ўсведамленне. На сёння гэта так.
не тут нас слепы, чувства тоже, страхи все свои прячешь в пустом теле. Если он уйдет, значит, ты потерян. Разве себе возможно солгать? Капли ронять небрежно в хаос.
Представники диска-декаданса, магілёўскі гурт «Акуте» выпустили новы альбом «Напалову тут». Гэта альбом вяртання, кажуць музыкі, мы павярнуліся з некаторага зацішша, павярнуліся да гітарнага саунду. Гэта шосты альбом гурта і першая за 3.5 гады паўнафарматная плытка каманды. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Тут Алё Хаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць сапраўдную актуальную беларускую музыку. Нагадаю, што ў сённяшнім Тузіні гітоў мы слухаем лепшыя рэлізы беларускіх музыкаў за кастрычнік. Новы альбом гурта «Акуты» ўжо гучаў у праграме, а зараз прапаную паслухаць новы трэк ад каманды «Reach Chamomile».
радио Тузин.
Альбом «Шлях герояў» прадставіў беларускі сімфонік-метал-гурт «Кліодна». Назва гэтая каманды запазычана з міфалогіі ірландскіх кельтаў, дзе Кліодна з'яўляецца багіні прыгажосці мора і замагільнага жыцця. На дыску яны сабралі 8 эфектных трэкаў, адзін з іх «Зімовая сімфонія» будзе гучаць зараз. Новы альбом гурта «Саюз» мае назву «Дзьме вецер». Яго пісалі ў мінулым годзе, і можа таму сёння ён успрымаецца як штосьці вельмі далёкае. Дыск выйшаў на брытанскім лейбле «Містер Бонго». Яшчэ да яго афіцыйнага рэліза некаторыя з песень альбому бралі замежныя радыёстанцыі ў актыўную ратацыю. У медыя з'яўляліся артыкулы пра каманду, а вядомыя музыкі каментавалі іх пасты ў соцсетках, таму што альбом атрымаўся міжнародным. На асобных песнях граюць, напрыклад, музыкі з Нью-Йорку і Бразіліі. Акурат сумесны трэк гурта «Саюз» і бразільскага артыста «Сеса» прапаную паслухаць зараз. Капелла Рейз запісала фольк-альбом «Поўдзень і поўнач». На гэтай складанцы сабраны народныя песні і музыка з Палесся і Паазер'я. Удзельнікі капэлы так патлумачылі. Звычайна, у культуры і гісторыі Беларусі свядомасць функцыянуе праз падзел на ўсходнюю і заходнюю Беларусь. Аднак мы інтуітыўна намацалі для сябе іншую агульную сувязь. У фінале сённяшняга тузіна гітоў прапаную паслухаць яшчэ два кастрычніцкіх рэліза беларускіх артыстаў. Трэк «Піт-стоп» ад артыста Байсыкі, ён прагучыць вельмі хутка, а пасля мы паслухаем песню «Папараць кветка» маладой спявачкі пад нікнеймам «Невіка». А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся, бывайце здаровы, слава Украіне! Жыве Беларусь! Шчасліва, пакуль! Радио Тузи.
Сердце спорта. так бентежить погляд твой, yeah. Подкопила мой настрой, я с тобой стал собой, yeah. Погляд твой, погляд твой.
Самый лучший голос вообще.
Я пишу тебе лист, каб николи не вертаться, у своих снах лечу ближе дозор. Я пишу тебе лист, каб ни денам не споткаться, мое сердце спорткар, треба пит-стоп, 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 треба пит-стоп, 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 треба пит-стоп. Пит-стоп, пит-стоп, треба пит-стоп. Пит-стоп, пит-стоп. Пит-стоп, пит-стоп, треба пит-стоп. Пит-стоп, пит-стоп, треба пит-стоп. Пит-стоп, пит-стоп, треба пит-стоп. Пит-стоп, пит-стоп.
Рация.
Ку-ку-ку-ку-ку-купале. Шукай меня на Купале. Нигде у леса далека. Ни-ни меня не украли. Я папа-папа расцветка. Шукай меня на Купале. Нигде у леса далека. Ни-ни меня не украли. Я папа-папа расцветка. Ты кветки по свете шукаешь. Любуешься ими, а потом взрываешь. Ебать, что вы ник тебе не хвалю. Я сдержусь, а я больше не смою. А ведаешь что? Предложишь жизнь, ты же не знаешь. Шоу ты смелый, рызыкни, коли хочешь. Тебе покажу, где снести я сможешь. Я тебе покажу, где снести я сможешь. Я тебе покажу, я тебе покажу. Я тебе покажу.
Там хвойка упала за надломанным крылом. чем свежий крик. Пролилась от завтра на запад у зенёктусь морозные пики и клича у полку с бураны край. Жить мы створаем законы, мы марим об дальней незнанной красе, у бойку идем, помираем с прокленом, и смерть нам венки на могилы несе. А может быть так, просло дуня дух, но мы пойдем по мрому, не вернемся. Кто-то будет на нашем могилах весною спевать захопленьем про счастье и волю.